Katedra.
Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa novosadskog i bačkog gospodina doktora Irineja 25. juna tekuće godine manifestaciju Svetoapostolski dani u Apatinu besjedom je otvorio arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta. Otac Stefan je tom prilikom održao predavanje na temu Crkva i savremeno doba, koje ćemo poslušati u večerašnjem izdanju emisije Katedra.
Neke Bog, blagoslov Boži sa svima vama i hvala vam na pažnji, smijelite sjesti pa ćemo sjesti. Mi ćemo sada pričati ono što smo na neki način htjeli da kažemo, a to je u stvari kako je savremena crkva i vrijeme, šta se tu dešava ili kako je crkva u savremenom vremenu. Po starih vremena znamo vrlo dobro, nikada nije bilo tako elegantno, toliko slobodno, uvijek se nešto malo borilo, nešto se dešavalo recimo i u Starom Zavetu i u Novom, sve da bi se ostvarila istinita vjera među ljudima. I to je u stvari temelj crkve koji potiče iz starog vremena pa do dana današnjeg. Od samog proca Adama smo tražili onu jednu poslušnost koju je Bog zapovedio, rekao mu nemoj dirati drugo znanje zla i dobra, da se ne desi nešto što ne valja, da se može poremeti um ljudski u tom slučaju i doći do pada i sloma, kao što se desilo. Normalno, sad je pitanje odmah, ljudi postoji pitanje, a kako je to moglo prevariti Adama kao anđela Božnjega i to koji je bio prosto obučen u besmrtnost. A sad je put pada, a čovjek slomi ga, taj demonski duh lukavi koji se u stvari pretvori u zmiju, pa je onda počeo da mota kroz taj lepi vinograd, odnosno onaj vrt kroz koji se svaki stanovo da gleda, da se malo zapita kako to te takve devijacije izvodi jedno živinče puceći po zemlji i tako mota između tih, uspješno ništa ne slomi, a prekrasno izgleda. To je pramajka Eva gledala i ponijela se mišljenjem kako je to Bog tako premudro sve stvorio, a nam je opet zabranio da ne diramo ono što se ne dira, da ne bi se poremetila ravnoteža između Boga i ljudi, odnosno njih. I onda je počela ta urlanja u glavi, dirnite to, nećete biti ništa manje od Boga, bit ćete čak bogovi. Ovaj kad govorimo o množinu, su mislili da je to lako, da to nikakav nije problem, šta sad će mi to, da i to vidimo, pa šta sad, neće nas Bog valjda srušiti zbog toga. Međutim, narušavanje zakona Božjega sledila je kazna. I zato mi započnemo taj svet, početka svijeta. Da vidimo kako je prevaren protec naš i kako je stvar oboren tako da je čak što manje više istaran iz toga rajskog ambijenta, što mi zovemo tamo recimo. I na neki način počeo je da plače pored raja. Kaže jedan biblijski istoričar, stade Adam pored raje plakaše, o prekrasni raju zbog mene sazdani, a zbog Eve zatvorene. Sad se počinje prosto rečeno, kako bi rekli ljudi, da iziđe, da se izvuče iz te zamke, ali nemoguće okrivljuje Evu, a ona šuti, vidi da je prevarena, pa se pita, nije samo ti da si prevaren, ja sam se sad prevaren. I ne samo da ćeš ti izgubiti raj, ću ga i ja. I onda je nezgodno stati pred Boga i kazati, znate, eto nismo ništa uradili, jabuku zakusili. Ma nije u pitanju jabuka zakusiti na jabuka, nije u pitanju slomljen je zakon, naredba. E od tada do današnjeg dana crkva se bori protiv te zamke satanske koja se prepliče kroz ljude i kroz stvorena bića i to ona najprostija kad gledamo one koji se prosto onako kao puzavci kreću. Ali na kraju hoće čovjeka da obore, da on bude neki puzavac, ne bude onako ponosan, častan, uzvišen, lep, pa pre svega sličan Bogu. Zamislite vi kao ljudi da je Adam stvoren po podobju Božjeme. on nije ništa manje bio, on je samo bio po blagodati Božijoj pred Bogom, do te mere je blizak da je razgovarao sa njim. A kad je pogrešio, onda nema ni toga minimuma. Šta je džesio, pa evo, ako ti je rekao da se kriješ sad od mene. Vijekovima smo razgovarali, postanja svijeta i zemlje i neba i svega, ti sa mnom bio u razgovoru, u prijateljstvu, sad bježiš. A on onda njemu odgovara, nemam odjeće na sebi. Moja je muka što nemam što, sad te vidim da ja nisam obučen. A ko ti kaza da nisi obučen? Ko ti reče da nemaš odjeće? E, to je taj, braće moje, to je ta zamka koja je počela tada, da lomi ljude i onda stalno da suče, sad taj posljednji dan blagodati Božje od čovjeka do otmu. I da ljude prema ljudima postaju nasuprot jedan drugome, da se stalno nešto pomješa oko toga ko je u pravu, ko nije, ko vjeruje pravilno, ko nepravilno i na kraju, pošto je Adam oboren do dna pakla survan, Bog iz prevelike ljube i sve sažali se na njega i obuče se, prosto rečeno, ova potisa Duha Svetoj Marije, gdje je postaje čovjek da nađe palog čovjeka i srušenog i oborenog. Pre toga, slavo je oni proroke, slavo je carave, slavo je kneževe, slavo je nadašnje sveštenike, ama ništa nije moglo spasta nama. Ako njega ne spasimo, onda ništa ne znači, sve se ljulja još uvijek i nikada kraja, nikada da se nađe izlaz ili rešenje koje bi moglo da zadovolji tu pogibiju. I onda Božji promisao radi nezavisno od naše volje i naše želje, da vidimo Oca spašnog, pravca u stvari našega, kako se spasio, kako je on u stvari doživio, prosto rečeno, svoju pogibiju, ali naša želja da vidimo Oca spašenog. Kao današnji imate ljudi koji kaže, pa šta treba da uradim za Boga Oca da se spasi, grešio je nešto malo, nije vero u mnogu Boga, nije čak ni malo, ona je nešto pogrešio na ratištu, neko stradao, ne znam gdje mu je duša, gdje mu je tijelo, pa šta bi trebalo da ja dadem da bi ga nekad ikad vidio? Ma takvi pitanja. Međutim, mi pitamo nešto još dublje, kako da vidimo večnog našeg pada i večnog ustajanja? Za Adama, pa mi trebamo da vidimo Boga, da razgovaramo s njim. A gdje je Adam? Ne može ga naći niko. Jedini onaj koji je mogao, to je bio Bogo čovjek, znači drugo lice Svete Trojice. Božji sin, Gospod Isus Hristos, koji je blago izvolio da postane ono što je, kako ono kaže, da bude ono što nije i da bude ono što nije, da bude ono što jeste. Znači da postane čovjek i da čovjeka nađe i da nama, svima ljudima da jedno posve sigurno saopštenje, ovako se more spasti, drugčije ne može. Sve drugo smo potrebili, ne ide. Ja ću sad da ga nađem, da ga iznesem preda vas i to na ramenima kao izgubljenu ovcu. I zato smo skoro čitali, ako se sjećate, Evanđelje kaže, a šta mu se čini kad jedan domaćin ima na stotinama i hiljadama ovaca u planini, a jedna mu se zagubi? Zašto bi ostao tije 90, pa išao traži, od 99, traži da mu jednu izgubljena, je to toliko važna. Pa važna je što je izgubljena. Ona nije problem da je bila ili ima ili nema, ali ima problem zato što sam ja stvorio, to je od moje imanje, od mene. Pa on kreće da traži, a ostavlja 99, to znači bezbrojne anđeli, pravednike, ništa njima ne pali. Oni su spašeni, oni su njegovi, oni su pod njegovom rukom, ali ovaj jedan što je pao, nema ga. Nema ga već, kažu biblijski skočar, 5.500 godina, nema Adama, ne mora niko vidjeti, ne zna šta je. A on ga inače posle toga vremena nađe i uprti ga na ramena, iznese i znate kome ga predao na čuvanje. Da se ne bi opet ta ovca izgubila iz ogromnog, beskrajno velikog stada, on ga predaje svetoj, sabornoj, apostolskoj crkvi, čija glava Gospod Isus Hristos. I stavlja ga sada, ako ste zapazili malo u službi, arhijereju na ramena. Onaj omakor što stavljamo kod episkopa, kad služi često put snimamo, stavljamo. Znači, to je dokad pad Adamov i nalazi ga tamo, pronalazi ga tamo. I on je stalno nekako kao savremeni događaj, kao da nije hiljadama godina u pitanju. Pa bi da je to juče bilo. Pazite, samo službu pratite kad sveštenik služi sa episkopom i đakonom, to se tako lijepo radi, niko ne znao tu radnju, rekao bi, što oni se skidio tu oblače i smalju. To je, braćo moja, nađeni Adam i spašen. I zato je crkva nako triumfalno jaka, jer ništa ne propada pod njezinim pokroviteljstvom. Ništa ljudskog roda. Ona traži, noće da spasi, ako mi nećemo, to je druga stvar. E sad, zašto smo uzeli ovu temu? Zato što bi morali početi od početka da znamo kakva je borba i koliko ona teška i koliko ona traje u stvari. Sad mi, kao obični ljudi, rekli, da je toliko skup jedan Adam, što nije jedan, nego sav rod ljudski od njega, kako počinje do dana današnjega, uvijek u nekoj opasnosti. U opasnost da padne i da se surva strmoglavu na dnu pakla. Pa ima ljudi koji su i danas skloni da kažu čovjeku, kad ga proklinju, da Bog da pavu pakao, da Bog da govorni ili odnijelo, nije dobro, ali tako se čuje. Zašto? Zato što znaju da je taj otrov još uvijek prisutan u rodu ljudskom. Znači, za kraju krajeva je ta kletva, taj jezik koji to govori, sve je to opasno i crkva se bori protiv toga da ne bude tako i stalno predlaže, sveštenici kažu, pokaj se, nemoj više griješiti. Episkop kaže, evo, dozvolu napravite crkvu i saberite se u toj crkvi, kažete da nećete više griješiti. Vratite se meni, ja ću se vratiti vama. Kao što su Adam iznio na ramenima svojim i svojom krvlju grijeha njegove oprao, tako zove vas na pričešće. Besprekorno i besplatno i na neki način obavezujući. Ako nećemo, znači da smo sami odustali od toga spasonosnog puta. E zato smo mi kao pravoslavni ljudi pozvani posebno na nas da gleda. Imao sam priliku da vidim ljude u inostranstvu ovako kad se negdje sretnemo. Ma kaj, znate šta, mi nismo pravoslavni ljudi, željni smo to da saznamo opširnije malo, ali imamo jedno posebno osjećanje. Ako vi ne spasite nas, nećete se ni vi spasiti. Mi u vas gledamo kao Hristove ljude, kao ljude koji nosite pravoslavno ime. Vi pravoslavno slavite od Adama, pa preko Avrama, preko Davida, proroka Jovana, sad ta istorija stara preko vas se vuče i došla je do novog vremena, gdje dolazi novi Adam, Gospod Isus Hristos, koji sve ljude hoće da spasi. A vi ste dužni, ne samo da hoću neću, da molite se Bogu da bi Bog spasio druge ljude pred vas. Jeste vi svjetlo svijetu i svoj zemlji. Ako to ne shvatimo, onda znači nismo dobro razumjeli pravoslavni poziv naš koji nam je dala crkva putem svete tajne krštenja. Pogledajte vi koji ste imali priliku da pratite svetu tajnu krštenja, taj svešteni čin. Kako svešteni rad? Molim vas kad krsti novoga čovjeka, on mu stavlja onaj bijeli umak oko ramena i kaže, oblači se sluga Boži Marko, odeći pravednost svojim oca i sina svojega duha. I odmah se okreće isto koji kaže, odaći mi podari svjetlosti ti koji se odaš svjetlosti kao hajno mnogo milosti Hrista Bože naša. Pa zašto traži takvu odeću? Tada odeća nikad ne propada. To je odeća satkana nebeskim promislom i Božijim darom, na Adamu, pa je ona pala, ona se svukla, možda kao kad neko ukrade, sad nam novu haljnu i uteče. Tako je to sad se obnavlja put u svete tajne krštenja. I u pravu su ljudi, mnogi koji još nisu ni kršteni, ti su djedovi dobro zapamtili naše ljude i svete oce, oni su pravu kad kažu, vi možete da nas spasite. Vi ste veliki pred Bogom, vi ste obukli ponovo odeću u svetlost. I svešniku to vam i daje. Evo ovdje otaca moji, ovdje vaši duhovni otaca koji to najbolje razumiju, najbolje znaju. I kad se krsti čovjek, iz tog je momenta dužan da shvati jednu obavezu da još se neko spasi pored njega. Ne znam kaj, šta je briga, ja sam se krstio, ja sam po pokriteljskom blagu da je Duha Svetog, to je tačno. Ali još mora neko, kao što crkva zove neprestano, hodite blagoslovljati Otca moga, stanite s desne strane slave moje, pripremljena praznica od postanja svijeta. Šta, koga zove? Pa zove svakog čovjeka. I svaki čovjek Duhom Svetim obdaren i čistim razumom osjeti taj poziv. I dosta ljudi, to ćemo sveštenici posvjedočiti na parohijama i gradskim i seoskim, kaže, ja sam pogriješio, trebao sam se krstiti ranije, ali evo sad dolazim, molim vas, krstite me. Ja osjećam da se Adam spasio. Onaj koji njega spasio neće ni mene odbaciti. Molim vas, krstite me, sveštenik, vrlo rado, sa radošću, primio odmah sprema sve što je potrebno i pita gdje ti je kum, ako je pravoslavni hrišćan, da ti kumuje i da te krstimo i da ti bude spašen u odeći novoj, u odeći svetlosti, koja ne mora da propadne, jer je rečeno davno, i to, pazite, apostol Petar, da piše svojom braću rasijanju, cele planete čovečanske, on piše braćo, ljubazna, piše ovu poslanu da probudi onaj vaš zdravi razum. On je samo jedan, a milioni nerazumnih stvari u glavama se prepliče. I ovako, i nako, i predloga razni, i tu odmah um reaguje, umna sila u čovjeku, pa da ne bi to, ne daj Bože, stvarali. On kaže, sve će proći sa hukom i stihije ove koje vidite, ali svetlost neće proći. To je ta iskra svetlost u vama, koju ja vas zovem vas ovom poslanicom, kao je apostol Petar, prvo zvani apostol među apostolima, evo ovaj njegov hram, mi sad govorimo o njegovoj crkvi, njemu posvećena. Znači, on je to rekao, i to rekao ljudima ozbiljnim koji su se rasijeli po celome ovome vidljivome svijetu. Ja vam brudim to u vami, ja vam vidim da to zaspalo u vama. Vi ste počeli da stvarate idole neke predstavljene, idolo poklonstvo, koje bijes i ludilo, koje nikad ničemu ne vodi. A ja vas budim da se probudite, da uzmete na sebe odeću svjetlosti, koju sveštenik daje prilikom svete tajne krštenja i kom kaže na to sve amin. Znači, tako neka bude. I sad, molim vas, desi se da i u našem narodu, u jednoj krštenoj državi, ima ljudi i nisu se krstili dugo vremena, prošle su 50 godina, 60 godina, i sete se, kada reče mi djed moj, ili did, recimo u mome kraju tamo kažu da su did, rekao mi, nemoj da ostaneš nekršten, budete računati s nekom poslu, nekoj službom, to kažu, neka si budite i služi lijepo i pošteno po svom zadatku, ali molim te, nemoj da ostaneš nekršten. I vidim da te vrijeme nosi, sad ideš, nemaš kad, nećeš doći, nećeš stići, ali ipak nađu vremena. Ono ću u penziju sjetio s to. Koliko je i taj rad, plemenit on radi, vrlo česti čovjek, nema, vidi se da je stvarno sapredao se svom zadatku, svom radu, vole ga radnici, ljudi, ali ostala je još samo odeća bela, ona besmrtna da se obuče u nju. To je svetlo, to je svetlonosna odeća. I kad mu to dadne sveštenik, onda uzima sve to miro, kao pečat dara Duha Svetog, stavlja mu na glavu, na čelo, i kaže, pečat dara Duha Svetoga, rab Boži, prima Marko, kumiče, amin. I onda ide, pomazi mu čelo da misli božanske stvari, pomazi mu oči da gleda božanske stvari, pomazi mu usta da govori božanske reči, pomazi mu ruke da radi božanska dela i stopala da korača zapovjestima gospodnjim, da bude apsolutno Boži čovjek. I da hiljade oko sebe spasi, kako kaže sveti Serafin Sarovski. Ako budemo prihvatili to ozbiljno i predali se toj blagodati, spasimo hiljadu ljudi oko sebe. I ti hiljadu ljudi će biti pred Bogom svjedoci da si ti stvarno kršten, da si primio pečat dara Duha Svetoga i da je sveštenik tvoj pred tebom, tu je blizu. Nije daleko, vidit ćete se licem u lica, to je u stvari raj. To se zove u narodu raj. I danas, pogledajte, ako ćete malo ozbiljnije da gledamo, ako vam jedan čovjek u razgovoru okrene leđa i produži da ide, vi pričate, on ne uvažava ta tvoju priču, ne prenosi savjete, ni to, on u stvari ulazi u svoj pakao. Paklane ga muke muče, on ne mora izdržati da mu brat priča lice mu lice. A to je u stvari ta večna svjetlost, to su te oči koje gledaju jedno u drugo, tad ovdje u vremenu i prostoru, one naglašavaju raj večni gdje ćemo gledati lice Božje neprestano. U svjetlosti sjaju pa nema smrti. A mi im rekli, vala, baš i ti nas tad učiš tu i pričaš, kakve priče, pa slušajte ljude kad razgovaraju. Bio sam na sudu, kaže, ja mu kažem da je kriv, on se okrenuo leđ, mi vidi sudi, sudija se začudi, dalje sudija se začudi naša ponašanja. Možeš da čekaš da vidimo šta se došlo, šta je sporno. To je ovaj obični sud naš, recimo, opštinski ili državni, kako ćete. I sudija se čudi kako to neozbiljno se vladaš, kako to ne trpiš svoga brata sad ovdje ili komšiju, potem prijavimo tu tužbu, mi ćemo da to rešimo, jer mi smo zato pozvani, zato smo sposobni i naučeni. E zato bi mi danas mogli da kažemo na dan 50-nice, na dan kad Sveti Duh silazi na apostole, kad je Hristos oblači u blagodat Duha Svetoga, onda im govori, sjedite malo u Jerusalimu, a to znači u hramu, sačekajte, ja ću poslati drugoga utješitelja. Poslaću ga da bude stalno s vama i neprestano i preko vas da nauči celu vaseljenu. Pašte sam, vaseljena nije samo neka zemaljska kugla, nego tu je vaseljena je cijel univerzum. Oni će govoriti i pred, kako ga je otac Justin Popović, sveti i proslavljeni, oni će govoriti anđelima. Oni će njima govoriti o evanđelju. Moramo znati da je evanđel došao sa Hristom, pazite. Za njegov vreme kad je došao ovdje među nas. Znači, pre toga su oni znali neke tajne, ali evanđelske tajne nisu otkrili, Hristos nije dao. Jer je on rekao preko velike otaca naše. Doći će vreme kad će ljudi govoriti o lažnim Hristosima. Izmisleće Hrista po svoje mjeri. Ali vi se držite evanđelskog Hrista i vidjet ćete da cijela vaseljena s vama i nebo i zemlja spojene su tu sveštenu nauku koja nikada ne propada. Ona je svjetlo svijetu i svoj zemlji. Pa nećete, pa niko vas na to ne tera. Nego se traži da se vratimo toj svetoj sveštenoj spasonosnoj nauci. To je put Boga čovjeka koji je nama Aleksa Šantić rekao davno u jednom razgovoru. Pa su neki pisto zabilježeno, kaže, šta misliš ti kao pjesnik, kao čovjek, kakav bi put bio najbolji za nas? On je bez riječi, bez razmišljanja rekao, put Boga čovjeka. A šta je to? Pa to je evanđelje Hrista, obraćamo, to je Gospod Isus Hristos. On je rekao, ja sam istina put i život za sve ljude pod ovom nebeskom kapom i cijeloj čovječanskoj planeti, ja sam taj koji jesam. Pa onda imamo vasiljanske učitelje, recimo, koji su kao Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatovski i tako dalje. Ljudi koji uče također vasiljansku nauku. A ona je data kroz Svetu crkvu, kroz sveštene oce, arhijereje kao apostole, sveštenike kao njegove namjesnike i ulazimo u nauku koja nas spasava. I ulazimo na put kojem nema smrti. I zato se nekada govorili naši ljudi, ne bojim se ja kada je smrti, smrti bude i proći. A šta sam da bojiš? Ničega. Ja se bojim samo da ne griješim pred Bogom, da ne izgubim tu snagu, tu blagodatnu silu u sebi. Sreo sam jednog jevrejskog profesora koji mi je pričao veliku tajnu koju je on osjetio jednom svom prijatelju. Koji je rekao, ja ništa ne verim. To što ti pričaš i to David su napisao psalme i prorok, i Isaija, Jeremija, Jezekilj, pa sve su to veliki ljudi. Kaj nisam ja nešto, ne mogu ja to da verim. Pozvali smo je, kaj je sad u Auschwitz, u logor neki tamo, sad će me zatvoriti tamo. Šta je to, gdje ste vi sad? On kaže, pa nemoj se ljudi, pa tako, šta ja mogu, ja ništa ne mogu sad, to su više sile odredile, logori, znate, to je muka stradanja. Kad je došao tamo, on je šnijem u neku glasnu komaru. A on gleda, kaže, može da kaže, Gospod je pastir moj, ničega me neće lišiti. Na zelenoj paši napasan, dikim vodama napajam. Ako pođe po sve sceni smrti, neće se bojeti. Taj isti čovjek, pa u momentu, njegov prijatelj kojeg on dobro poznavao, kad mi smo plakali od tuge, tu se gine mnogo, znate, to su logori, to su užasne drame. Ali se divim ovome čovjeku u momentu, pazite, malo prepričao, ništa bi vi ne morate, kakvi, vi ne vjerujete, ništa ne znate, vi samo nešto lupetate, ja neću, ja imam svoje neke ubeđenja. Kad je došao tamo pred vrata smrtna, ako podnijem po sve sceni smrti, neću se bojati štap tvoj, palca tvoja, oni će me tješiti. Znači, štap tvoj predstavlja simbolo krst Hristo, palca je blagodat Duha Svetog. Znači, on je sam izgovorio jednu tajnu koju je ušte. Malo prije govorio da ne vjeruje u što, ma nikoga, ma čak sam ja njegov brat, pa ti srećim za nešto malo, ajde uči, nije važno, učiš nešto. Ali kad je došlo, znači kad su došle bile pred oči, kad je došla usijana peć, kad sam strah da se umire tvora, on se sad hvali da se ne boji nismo. Zato što su to njegovi oci davno napisali, sam on to nije htio da prihvati odmah. Car David je to, vi znate, te psalme čitate, verovatno svaki dan. E, to je za nas spasnosni put. To je put Boga čovjeka, Gospod Isusa Hrista. Kad štim ide, ni ognjena peć ne smeta. Mi smo davno prošli ognjenu peć u Babilonu, sam ja tri mladića, sjećam se kad uvijek i pominjemo, sveštenici znaju pa kad žito blagosiljamo, recimo na slavsko žito, da kažemo, pa Gospode, blagoslovi ga onda što se blagoslovio Danila i tri mladića i učinio su bili svjetli lica, nego oni utrivao oni raskoš i tako dalje. To su ta, braće moje, ognjene peći davno izmišljene, a u naše vrijeme, nažalost, u nekim logorima bilo i takvih peći. da bi se čovjek što pre uništio. Ali ovaj se ne boji i taj prkos i ponos pobeđuje smrt. I zato on kaže, neće plašiti smrti. Ako pođe po sebi sredi smrt, neće se bojiti. Znaš što? Zato što si ti sa mnom. Ti si jači od peći u sjane. Ti si u Amilonu spasio mladiće kroz peć. Proveo i to zna sva istorija čumačanskih svetova. Spasiš i mene. Nećeš me baziti. Ti si Bog. Ti si Bog ljubavi, ti iš mene oprosti i spavit ćeš me. On bašen u peće, on Isus kud je otišao, sad mi samo možemo da nagađamo kako je duh njegov prošao. Ali je poenta što ja ne priznam tu vaše to nasilje kroz peće i tako dalje. Sada mi živimo u društvu, u vremenu, kao u nekoj peći usijanoj. Treba proći mirno, pobožno, smirano i kazati, Gospode, ti si pastir moj. Ti mene na zelenoj paš napasaš, tihim vodama odgajaš. Ma nemoj me sad predati, izdati. A neću te ostaviti nikad, kaže. Ja sam s tomu sve dan do svetka vijeka. To piše apostol Matej, kad čitamo redovno, skoro svakodnevno. Apostol govori, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite i nušte sve narode sveta, krsteću ime Otca i Sina Svetoga Duha. I ko poveruje, bit će spašen. Ako koji ne veruje, on je sam sebe udaljio od toga. To ne znači još da je osuđen. Samo se udaljio. A vidite, može doći kao i ovaj profesor, moje starije braće, da kaže, Gospode, ti si pastir moj. Nema sad boljeg pastira od tebe. Ovo je svršeni čin. E zato smo mi u crkvi, recimo, sabornoj, svetoj, čija je glava Gospod Isus Hristos, uvijek kao obezbeđeni. Čime? Večnim životom. Gdje nema plaća, gdje nema škrguta zuba, gdje lopovi ne kradu, moljci ne grizu, naš narod, verujući narod, koji je tako prekrasno saznan Božjim promislom, sam je Njegoš rekao, hvalim te Gospod, što sam divno saznan, ništa nema više, sve su mi opljačke letjeli, sa strane, levo i desno, s istoka i zapad, ali ostao sam ja. I tako i David pominje, ako se sjeća da je isto u psalmu govori, Gospode, zahvaljujem se tvoje milosti, što ti me prekrasno stvorio još pre začeća. Sastav moj, s kostima, šlopovima, sastav još u utrobi matere moje. A ja sam onda, on kaže, u grijesima sam začet, u grijesima rodi me mati moja, ali svejedno ti si me saznao. Ti si taj, ti si moj Bog. I sad je nam i tu je već lakše živi. Moje sestre neke koje su imale iskušenja da su morali čak izvršiti neke abortuse i tako dalje, pričali smo o tome. Kaže, nikad to nisam znala, ne bi dijete, ne daj Bože to. Pa ja znam da ti to ne bi nikad uradila, jer ti imaš dušu veliku. Ne bi začela to dijete da ne imaš dušu i srce, ali nemoj gubiti. Pa zašto? Pa pričao se kada to nije tako. Ma je, pazite, ako ovaj veliki čovjek kaže da sam u grijesno začet, znači, tačno je to, nisi ti bezgrešna. Ali je sad koja je ta borba da kažem, e baš hoću da rodim dijete, da vidim šta me Gospod nagrađuje sa ovako lepim čovjekom koji je saznan po Božjem podobju. E tu je veličina naših sestara i majki koje se bore da, pazite, molim vas, kad ih gledate jedno dijete noćas kad se rodi u porodilištu, pa to kao radost, kada vas je ona cijela igra od radosti. Rodio se dijete, rodio se novi čovjek. I to čovjek koji mora lako da bude novim, možda u malim slovima piše, Mesija svijeta, spasitelj svijeta. Ako smo malo prekli da je Serafin Saruski primetio da jedan čovjek mora spasiti 1000 ljudi, pa mi smo sad rađeni, ove sestre moje koja je rodila dijete, ona je spasila 1000 ljudi u startu, a Bog samo zna još. Ako bi gledali iz perspektive šta sve vrijeme učini, kako se ljudi razvijaju, možda biti veliki čovjek do te mjere, kao što u našoj nauci, da pojavili naši ljudi, ajde da kažemo slobodno, 19. na 20. vijek. To je, uzmo obzir, recimo, jednu svetost, kad smo uvijek govorimo o Nikoli Tesli, recimo. Pa mi sam mislim jednoga čoveka koji se odvratio kršno junačkoj lici, pa to je čovjek, sveti čovjek, zamislite, i sve to poklonio čovječanstvu, pa to nema nigde na svetu takvog srca i takve duše. To su milijarde para, to ja poklanjam, ovo meni Bog da ja poklanjam. Taj Nikola Veliki danas je poštovan na celoj čovječanskoj planeti kao čovjek posebne blagodati nauke. On se rodio od jednog isto tako, ajde kaj sveštenika, njegove supruge, naše sestre i popadije, koji su on tako dijete. Ja se sjećam neke njegove biografije, tu išla to se leči, imao neki problema sa plućima. Pa je na izvoru Svete Anastasije Rimljanke tu vodu malo pio, malo se mivo, malo se služio u crkvi, on je ozdravio. Ali on je uzeo da sjedi i da šuti i da ide za šanku gdje se srče droga ili cuvagara ili kafa. Navastaju da radi, da iskoristi te talente koje je Bog sad dao vratio, taj životni dah, da obradije sve ljude ove planete, ove silce, što govorimo, znaš, uvijek utisak, evo tu je neđe niko. Sad je on tu ismakio. Pa kako li on sad, pa nemoj pitati, bolje nek ti, on je svojom zaslugom proslavljen, ne samo od ljudi, nego od anđela, od neba i zemlje. Taj prosti čovjek, recimo, kako je on prosti. Ali njegova nauka, koja je sad patentirana do te mjere, da se ljudi više ne mogu zamisliti život bez toga. To je tako ušlo, saživilo se sa ljudima, sad, ako nema toga, onda ljudi kažu, jao, strašno, ne vidi se, ne čuje se i tako dalje. E sad govorimo to, znači o tom našem naučniku kojega isto majka rodila pod teretom života onačnih vremena i danas mnoge sestre kažu, ja ovo ne znaš ti kako je, nisam zaposlena, nisam situirana, nije mi stan dobar, nije posao najbolje, ne mogu ja se dodati, rađati, ono, slušaj, po teškim okolnostima mi smo kao ljudi rađali. Majke su naše rađale u teškim okolnostima. Ne znam, svi ste otprilike mladi, ali ja se sjećam, recimo, kad nisu imale u kući krevet, nego prostirku na zemlji. I slamu u jednom ćošu. Sjećam se kad su imali kuću kravinjaču, nema plafona. Sjećam se kad nije bilo sjelce tu i struje dugme. To je bila jedna luč, ona je pa jedna najmlađa sestra držala taj luč, dok ljudi, ovi stari, večeruju i djeca, ako mogu, neke male, niske sopice i tako. A se tu i rađali sinovi, čeri, pa i taj Nikola je rođen po tim okolnostima. I mnogi drugi svetitelji koji su zadivili masionu, zato nemamo baš dovoljno opravdanja da kažemo teret je i teško je, tačno je tako, ima tereta, ima težine, a nemojmo zaboraviti da ima izlaza iz toga. I da ima, da je najbolji put izlaze iz toga, da rodimo zdrave i pametne ljude. I da oni stanu predane sute i kažu, ne bojte se, mi smo vaše, mi smo moje. Pa bi moglo onda čuti, kaže Aleksa Žantić, vonjam nam njegov ime, ostanite ovdje, sunce tuđeg neba, neće vas grijeti kao ovo, ne idi nikud do svoje kuće. Sad čekaj, doći će vedrina. Ne mora biti ona što nam nema sadrine vedrine. Doći će vedrina koja sa nebesa dolazi. I onda će obasjeti vaše umove i vašu snagu i silu duha i reće svak hvala Bogu što ostane ovdje u svojoj zemlji sa svojim narodom i sa svojom svetom saborom, apostolskom crkvom, čija glava Gospod Isus Hristos. Znači, to je zahvalnost Bogu za takve darove koje nam je davao sad, u ovo vrijeme, mi bi mogli kazati, ma slušajte ljudi, ako imamo sam pregled stvari malo bolje nego ranije, mi ćemo zaključiti ovako. Ako su naši djedovi tako se patili, ne moramo se mi tako da patili. I tačno je, ima mnogo bolje uslove. I to ne malo bolje, za 100% su bolje. Međutim, nemamo hrabrosti 100% te. Ja sjećam kada je Vladika Atanasije blažno počinši i rekao nama, ama samo će hrabri ljudi pobediti nevolju u svijetu. I stvarno, kad gledate, ajmo pošteno da rečemo, bilo to rat i mir, svejedno, hrabri ljudi nose, oni nose tere života i kao da ga ne nose. Oni su ubijeđeni da će izaći na površinu i pobediti nevolju koja snalazi ljude u savremenom svijetu, ono smo i nazvali tu temu, crkva savremenom svijetu. Ko je taj hrabri čovjek pred nama i koji su ljudi? Ma najbolji na svijetu trenutno je najsigurniji sveštenik. Kako god gledate, oni su nosioci toga barjaka slobode. On nije, niđe ne ističe se, on niđe nije stavio činove neke generalske ili šapku na glavu ili opasa, on je stavio na sebe krst, tajnu života koja ga nikad nije ostavio. Ali on neće da klekne potim dok god diše, on hoće da kaže, evo sad, izaćemo iz ove problematike, ućemo u bolji život, bolji način poslovanja, bolji način rada. Pa samo zamislimo u crkvu sa svijetim apostola ovdje u Apatinu. Pa prije samo, ajde da ne pretaram, prije 50 godina ovo nije mogo nikom zamisliti. Nema se sredstava, nema novca, nema ni vremena, poslovi su velike, preči, sve to stoji fino. Ali dođe vrijeme da kažu, ajmo na crkvu. To baš ovdje na obali Dunava, na sredini toka te, tako reći, plave magistrale, koja od Švarcvalda do Gnevđe u Crno do more, ovdje je sredina. Pazi, na takvom mjestu podići ovako divni hram i da ovi ljudi koji dođu ovdje se osjećaju kao u svojoj kući i stranci kad stanu, oni kažu, ma ljudi, stanite da uđemo u taj hram, da vidimo Gospod Isusa Hrista, osjeća njegove svete ugodnike, a to nam je radost, onda nastaje plovit. Znači, ne bojimo se nikog dok takvi ljudi ima na zemlji. A vi mi rekli, pa nismo valjda toliko doprinjeli. Pa slušajte, ja sam malo u jednom manastiru, mnogo manje od ovoga, ove svete crkve, a dođu mi ljudi, pošto smo u šumi, znači malo, pa imate šumskih inženjera iz raznih država, iz škola, fakulteta, šumskih i tako dalje, pa navrate. A jednoj priči, zamatnao priču i kažem, ja njim, kako se vi sad osjećate ovdje na Fruškoj gori, kada su prema našim ovdje, ajde, šumskim upravama i tako dalje, ma kada dobro su ljudi, nema, ajde, svi su dosta primljivi, i pametni inženjeri, tehničari, direktori i tako dalje. Ali nam je najdraže sad kad uđemo ovdje u crkvu i vidimo, znate, ove likove koje mi poznajemo, mi smo kao ljudi iz te nauke, nesumnjivo. Pa kaj, kad vidim proca Abrahama ovdje, oca mnogih naroda, pa ja sam kako u svojoj kući, ja iako živim u Vašingtonu, sam u Londonu, recimo umirali smo, kažu, u našem fakultetu, stavili smo jedno odeljenje koje govori o nacionalnom drvetu srpske države. A znate koje je to drvo? Pa ja ne znam stvarno. Šta vi u Londonu radite, pa je to lipa, to je ovdje, baš na Fruškoj gori. Mi tako izučavamo da je to srpsko drvo i kaže u vrijeme Despotice Angeline Branković, to je vaša despotovina bila tad, vi ste imali ispred svakoga manastira dvoradne posadljene lipe, po stotinu metara ispred manastira. I ne možeš ne pitati čije manastira, to što znaš čije, ideš tamo i kažeš, ne, ovo je zadružena majka Angeline, jedno tamo da spomenu Bogu, to je ona čuvana njihova despotica koja se poslije zamonašila, posle monakinja i rodila dva sina, oba svetelja, Georgija, pa posle Maksim, pamćim u monaškom obrazu, Maksim, metropolit, koji je u ono vrijeme pokrivao jedan drvo Rumunije, mamo Srbije i tako dalje. I onaj čuveni despot Jovan Branković, to je njezin sin, to su ljudi od svetosti, od svetog života. A muž njezin Stefan Stepi, pa to je, da uđete tu, da vidite tu crkvu, taj manastir. I tako smo onda zaključili da je to dvoradno drvo, dvoradne lipe, da moramo da kažemo slobodno nacionalno drvo naroda srpskoga koje se propoveda i govori na našem fakultetu, šumskom fakultetu. E sad, to je za nas, da kažem, bila mala ovako sitnica, ali da znamo koliko znači crkva koja se naglašava nekim lijepim primjerom, dvoradnim drvetom, lipom, koja medi jedina možda, ne znam da li u svijetu još ima negdje lipa medi, kod nas je u stvari na Fruškoj gori lipa, ona koja medi, meda. Znači, blagosloveno drvo, Rusi ga nazivaju sveto drvo, svjata je lipa, a mi kažemo sveto drvo, samo je, ili kažemo ponično lipa, koja medi. A med je dokaz da je to blagodat Božja. E sad govorimo sad o crkvi, kako drugi ljudi, koji nisu toliko ni verni, ali kad nađu nešto što je njihove istorije već poznato, pa ovdje sada ne znam vidite koliko je to živopisani likova, zato je crkva u stvari u svojoj sabornosti sačuvala svako ljudsko dostojanstvo. Od pastira, od generala, od careva, kneževa, patrijaraha, sve u crkvi ćeš naći sačuvano u slici i prilici, a plus napisani knjiga. E to je naš način življenja kako bi crkvu sagradili i obnovili pamćenje na praoce naše i da ne zaboravimo istoriju koja u stvari ima biblijske razmjere i zato smo danas u ovome hramu sveti apostola Petra i Pavla koji su nauku Hristovu pronijeli po celoj vaseljeni, radosni i sretni što možemo da sagledamo sada koliko je Apatin blago izvolevo da napravi ovdje sagrade ovakvu lepu crkvu i posvjedoči da se u ovoj crkvi nalaze ljudi koji su celu čovječansku planetu zadivili. I zato na neki način, koliko možemo to sada kažemo, pozivamo svakoga čovjeka koji dođe u ovakvu lepu crkvu da ponese sa sobom ta osjećanja i da ih prenese svoje kući, svoje čeljade, svojim komšijama i prijateljima kako bi trebalo još ako se može, ako se dođe do sredstava da se podigne poneki hram gdje ga nema u selu ili gradu, da bi na taj način svjedočili da smo stvarno narod Gospoda Isusa Hrista, cara živoga i neumrloga koji u stvari vlada vaseljenom, a onda u tome smislu tokom slobodu i možemo kazati da smo stvarno hrabri ljudi. Hrabri smo zato što hoćemo da svjedočimo onoga koji za sve hrabrost ove vaseljene i tako bi na taj način mogli shvatiti da smo mi odlučili još davno, kaže jedan istoričar, da smo u vrijeme gneza Stratimira odlučili da se krstimo kao narod srpski i da je patrijarh Fotije, vaseljenski patrijarh, blagoizvolio doći i pristati na to da krsti tadašnji narod. Vladika Atanasije kaže da je ostalo jedno pleme nekršteno tada u tome jednom potezu, to je bilo neđe, on kaže, 986. godine, ali nije važno sada, taj datum. I onda kaže, to je bilo ta Draunija čuvana tamo oko Hercegovine. Oni su ostala nakon 3 mjeseca, kao su vidjeli kako su njima braća počeli se vladi u posle krštenja toga vaseljenskog, kako bi rekli, onda su oni se krstili. Tako da naš narod nije od juče, on ima vrlo duboku istoriju hrišćansku u sebi i vidi se na njima da oni u novije vrijeme, verovali ne, mi smo po mnogim eparhijama obnovili dosta hramova novih, podigli novi za ovo vrijeme kratko, sa ciljem jednim jedinim da kažemo da smo se, kao ono što kaže pjesma, da smo imali sa što se roditi. Znači, blago ono kod ovih živimo sa rašte roditi, to je pjesma naša i mi bi danas ponosno mogli kazati, ajmo djevojčujemo da se crkva gradi, da je pomognemo, da je sagradimo, tako bi sebe izgradili i da moramo osjetiti božansku blagodat koja se sa nebesa spušta na blagoverni i hristoljubivi narod, a mi spadamo u taj veliki narod Boži koji u stvari na sve 4 strane svijeta postoji. Imali smo jako mnogo priča u nekim detaljima, kao što je recimo istorija naša, pa neki su govorili ljudi, pa znate, vi ste još na Marici neku bitku izgubili, pa krenuli ste na sever i zapad, niste stigli. Pa onda ste se opet ugli, znači, posle nakon par godina sa, na Pločniku, onaj kaže, Paraćina, onaj kako, Bileće na kraju na Kosovu, 389. godine, isto, šta je bilo te smisla te tuče? Da sačuvamo ono ime koje smo već primili preko patrijarha Fotija i blaženog uspomena na našeg kneza Stratimira i tako dalje. Da to sačuvamo. Dužni smo, ako i pod taratom, ako i pod kretanjem, preseljavanjem i tučom i tako dalje, moramo znati da smo ti ljudi, da smo mi od toga. I da je naše pleme, nije, braćo moja, kao što neko misli, stradalo na utorek, kaže, neko kaže, to je nesretni baksuzan dan, ma nemojte to da vam ko priča, kakav baksuzan dan. Utorek je za nas tad bio i sada je dan posvećen svetome Jovanu Krstitelju. Svake sedmice, najvećem čovjeku rođenom od žene i muža. Pa se kaže za njega da je toliko bio uzdigao se svojim podvigom i sjajom, da ga sam Bog pohvalio i rekao, boljega čovjeka većega na rodu ljudskom nema. E taj čovjek nosi utorek, naravno, utorko, slavi se. I mi kremo, baksu se dan, izgubili smo, šta smo izgubili? Pa naprotiv smo dobili to. Mi se na toj žrtvi Lazara, i svi iz velike viteza i junaka, no i dan, danas hranimo u smislu duhovnom. I danas kad pomenete, na primjer, tu bitku, kako se ona odigrala, pod kojim teratom, pod kojim je načinom, vi ste imali još bitki koliko hoćete, ali nije nijedna tako proslavljena. Zašto? Zato što je sa toj žrtvi je glava naroda, jeste knez ili car, kako mi smo car Lazar, polaže život pred Bajazitom sa rečima, slušaj Bajazite, ovdje se Srbija ne prodaje i ovdje se Hristos ne izdaje, a glava ima samo jedna. Osjeku ili ostavio, ja sam onaj koji jesam. Eta to. To ne može ni jedan čovjek na svijetu bolje da odgovori u momentu kad se život gubi. Kao ovaj moj brat, malo što replika pjeva pred glasnom komarom, i kad pođe po sceni smrti, neće se bojati. Isto je Lazar mogao tamo da odpjeva, nego imao kad, ovaj mi sa mnom drži nad vratom. Ali je zato ta glava proslavljena sad trenutno, sve 4 strane svijeta vi imate da nađete. Neki dan je rekao jedan istoričar koji se bavi tim događajima, kaže, verovali ne, mi imamo sada, skoro smo završili, 100. hram posvećen caru Lazaru. Istoričari strani ga nazivaju veliki muž sa Kosova, a mi ga zovemo car Lazar ili recimo knjez Lazar i tako kako, a ovaj kaže, veliki muž, onaj sa Kosova. Znači, tome čovjeku nismo ništa sprečavali, ako bi neko htio da podigne u slavu čast njegov hram, neke blagosloveno, čak je bilo država kojega mi ćemo tu pomoć financijski, vi samo napravite projekat, evo je plac, a kad radite u našoj državi, navodim primjer ambasadora Nigerije, kad nam to objašnjavao, mi smo rekli, ne mora ovdje da budete, nemate bogomolje. A kaj ono ko možete posvete, nemam problem, samo da u nas svi ljudi koji rade imaju svoje bogomolje, mole se Bogu i rade. I naši inženjeri to napravili, časno projekat, sredili, kaj, kome ćete ga posvetiti? Kaže, mi bi knjezu Lazaru, ono veliko mužu sa Kosova, pa to ćemo mi isfinansirati, nemojte brinuti ništa, samo nazvati radite. Dakle, ljudi vole hrabra čoveka, pazite, i otmana gospodina koji zna šta hoće u momentu umiranja. I onda se iz toga izvlače pouka da smo mi pozvani, to je ono što malo rekli, kao hrišćani da svjedočimo istinu. I što je života? Životom? Nema, istina nije baš tako labilna, kaže, ajde kad smo kod toga da napomenemo, Jovan Dučić je jednom razgovoru rekao, ljudi, pa tu slobodu koju imate, da su veliki junaci, heroji donijeli, dali vam darove, ali strašnu pravdu i strašnu istinu izvijaju u mrtvi ljudi. Za istinu se umire. Hristos je za istinu umro, pa ne može biti da nećeš ti sad. Ali istina onda triumfalno pobeđuje i hiljadama i milioni ljudi se spašavaju tim. Zato smo mi poznati po tome u tom požutovanju. Ako uzmete obzir i novije istorijske događaje, na primjer, navodim da nije možda za odmah da znamo, kad smo bili u prilici da na Sretskoj planini zaustavimo najezdu kažnjenu ekspediciju Oskara Poćoreka, koji je proveo na Srbiju i hvalio se novinarima pred Šapcom da će za 2-3 dana prošetati do Niša i dati caru Josipu Valjevo kao jabuku na poklon i tako dalje. Na primjer, sve se obrnulo, sve drugčije okrenulo. Bitka je završena na njegovu štetu. A kad su ga pitali, pa kako ovako izgubi tu bitku, falio se malo pre 4 dana, pa da ćeš to samljati sve i proći. Znate šta je govorio? Nisam ja izgubio bitku. E, bojim se ja onoga Stepanovića, Etiopančara, njegove, to ja ne mogu izgubiti. Pa kako izgubio se ogroman broj ljudi, ranjeni i mrtvi, to ne može. Jeste, kaže, ali dođe obilica Kosova, pobimi ljudi. Pa jeste, obilica Kosova. On zna da ima neki junak neđe, koji neće ustati dok ne bude pravda potrebna da je izvede do pobjede. Pravdu do pobjede. Ne da bi ubio nekoga čovjeka, nego pravdu do pobjede. I on dovodi to u pitanje. On je kaže na Kosovu volio bitku protiv nepravde. On nije tu gađao urata što ga mrzi. Nego udario nepravdu, zaustaju sa pravdom, svak pravedni. Zato se on naziva svijetno oružje. Kaže njegov, zasija svijeta Miloševa pravda. Kako zasijela pravda njegova? Pa zašto je pravdu hteo? On nije da kaže, idem ja ću morati da zustavim onog, ne, idem da odbranim pravdu od nepravde. Svoje vrsta nepravda je bila da dođe ovaj iz Azije nolikom silnom vojskom, da sad pogazi njega još da mu kaže, e daj mi sad ključeve od sviju gradova i harače od 7 godina. Pa kako je to kad to je nepravda? Ajmo neko kao ljudi razmišljamo. A kako to smiješ da iskati nešto od naroda, živoga, kao šta je to? E, sad kad je došao ovaj video o čemu se radi, on je krenuo da pravdo savlada nepravdu. I to je vladika Nikolaj objasnio jednom tumačenju Gorskog vijenca, pa ćete vidjeti tamo kako on govori. On kaže, često puta mala vojska pobedi velike vojnike, velike grupe, velike tabore. Zašto? Zato što se samo poveza malo pravde. Samo neke pravedno, koliko toliko da može čovjek da radi, da živi, da svoju porodicu hrani, podiže i da se u stvari ne boje. A to je pravednost. I ta pravednost je bila na Vučijom dolu, recimo, kad su naša braća Crnogorci potopili Osman Pašo vojsko i pokazali Mutaru da vrati tu silnu rulju od 40.000, kako se točno kažu. A kaže, ma gdje će se vratiti, pa šta su oni za nas, ma nemoj se igraš, ti nisi ti ovdje pozvan, ovo nije tvoje. To je otimanje, Bog će podeći te junake u hram i satrćete. Tako i bilo. Kad su pobedili, oni kažu Mutar Paši da podnese ostavku, da se skloni, gdje god znao sultanu prijatelja da će ga objesiti. A onda knjaz Nikola, opet naša duša, srpska plemenita, piše sultanu da nije on tako gramzivo komando sa najboljim strateškim načinom je komando, ali je vojska ova naša toliko izverzirana, uvežbana, pa su imali počne udara, pa indirektne, udirektne i tako dalje, da ga opravda i kaže, sultan povuče svoju presudu, neće da ga kazniti smrtnom kaznom. Znači, bio je, pazite, ko bi to danas svoga protivnika branio do te mjere i da piše čak pismeni akt, šalje sultanu, da nemoj gubiti. Iako je savladan, iako je pobeđen, znači dole ušao u istoriju, imate tu bitku koju su ljudi izučavali, mnogi stratezi vojni nisu mogli zaključiti šta je bilo, kako je moguće tako mala vojska pobjedi. Niko se nije setio pravde. Pravedna borba uvijek je u nekome nesumnjivome zanosu pobjede. Možemo kazati, pa izgube neka bitku, ali sve da je posle toga su jake. Posle, recimo, Lazaro je pogibio na Kosovu, njegov sin Stefan Lazarović, malo prije smo pričali, da je bio omiljen kod ovih vladara zapadnjačkih, naravno kod Makedonskog kralja, kojim je čak dao u nasljedstvo citavu jednu Maču. Čak i ovaj da je ovdje, oci su rekli da je tu nekada Stefan Lazarović bio oko Dunava nešto radio, pripremio i tako dalje. Znači, ljudi nagrađuju dobre ljude. I od dobroga plemena oni vole ljude. I takve ljude, on radio ga, ja sam bio u manastiru Manasi, leo sam onoga zmaja koje je ugarski kralj dao Stefanu Lazareviću na poklon, što se ne daje nikome na svijetu, sem velikim prijateljima i ratnicima, vojvodama i tako dalje. Oni su dali Stefanu Lazareviću znak zahvalnosti njegovom držanju, njegove čvrstini i odbrani, bolje rečeno, hrišćanske Evrope, njegovog oca, njegove vitezova junaka, i zato smo mu dali to dostojanstvo i priznali ga za velikoga gospodina i vladara zemljom srpskom. Imali bi toga dosta pričati sad, a u savremenom svijetu, crkva u savremenom svijetu, ona obuhvata, znači, kompletno život ljudi. Ona obuhvata, recimo, i pastire, i direktore, i monahe, i patrijarka, i generalne, i male ljude. Sve to obuhvata, crkva je jedna sveta saborna, i u svemu tome nalazi, subjekt u tome događaju. Normalno, postom i molitvom, ako ikako moguće, ako ne, onda blagosilja ljude da nose svjetlo oružje. A znate šta je svjetlo oružje? To je vjera u večnu svjetlost. Vjera u Gospod Isusa Hrista koji je večna svjetlost, obasjava sve ljude na ovoj planeti. I oni rekaju, pa ne, ne bi oružje, mi vjeru. I kaže se, kad je Karađorđe ne imao takvu jednu bitku, Ivankovcu 1805. godine, i sad carska turska vojska došla i kaže, s kime ćemo ratovati? Pa kaže, pa ima tu i neki Karađorđe. Pa kakav Đorđe, mi smo vojska carska, treba neka sila. Pa kaže, vi ćete vi, to je sila, ne znate vi njega. On kaže, rat je za pravdu. Kako ga je pravda? Pa mi smo poslali da nećete vi krojstvo izlako. I savlada i ona Ivankovcu, pa se čula vijest u Carigrad, pita car, kakva je to vojska, svi mislite neki nebit, neki čobar, neki pastiri, pa jesu, ali ustali su da se bore protiv nepravde. I nije starešina, taj Đorđe, ga zovu, mi ga nazvali Karađorđe i tako dalje, on posti svaku srijedu i petak, on ne mrsi, on se moli Bogu da pobjedi, Bogu pomaže, on ne brani ništa veliko, se puno malo života. I to života odbrani. Znači, veliki ljudi, znate, oni se uzdaju u svjetlo oružje, znači svjetlost gospodnja da obasja sve vas koji dolazite na ovaj svijet. U toj svjetlosti nema onda tame. Tama i svjetlost ne mogu zajedno. Tako, onaj koji otima, to je tama, to je pomračne umovi, a onaj ko se brani, to je svjetlost koju Bog obasja svojim besmrtnim licem i sjajom koji ne prestaje. Pa neka bi dao Bog da znamo i o tome malo, jer bi nam trebalo da u svetoj crkvi Hristovoj, znamo da smo stvarno u Hristovoj svjetlosti u njegovom sjaju lepoti, i zato se molimo Gospodu Isuse Hriste koji obasjavaš svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet, neka se pokaže na nama svjetlost lica Tvoga, da u njoj vidimo nepristupačnu svjetlost. To si ti. I zato smo mi pozvani, malo prije smo rekli, po blagodati Božjoj da budemo svjetlo svijetu i svoj zemlji, po milosti Božjoj, i da se mnoštvo ljudi spasi gledajući na vaša dobra i plemenita djela, i da ljudi ponekad odustanu od loših stvari i da kažu, nećemo tamo gdje taj blagorodni narod, hoćemo da sa njima napravimo prijateljstvo, saradnju, i da se kaže dosta više toj zlobi i mraku i pomršni, ajmo sa večnom svjetlošću, a oni su ti koji slave Gospoda Isusa Hrista i njegovim svetim evanđeljem žive.
Bilo je ovo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, na temu Crkva i savremeno doba.